Pagājušo reizi mēs runājam, ka 13. nodaļa, nu gluži nebeidzas tur, kur sākas 14. Jo 14. nodaļa iesākas ar tādu atkal atgādinājumu, dzenieties pēc mīlestības. Un tas būtībā jau ir 13. nodaļas tas pašs turpinājums. Tā, labvakar. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Nu, mēs runājam pagājušo reizi, cik šī mīlestības nozīme ir pilnīgi izšķiroša. Tā, Andrija, tu gribi rakstīt, tev laikam jāspiež ir tas podziņas, vai ne? Tur uz tā tava aparāta, jo viņš ir apstis to visam. Jā. Kā mīlestība ir tā, kas visas Dieva dāvanas vērš tajā virzienā uz savu tuvāko, uz draudz, uz saviem ticīs brāļiem un māsām. Un Dievs jau tāpēc arī šīs dāvanas ir devis. Dievs jau nevienu dāvanu cilvēkam nav devis, tā kā no šīs lielās pieminētās dāvanas, no kā cilvēkam pašam. Tas tas, par ko apustuls runāja. Ja nu viņam būtu vislielākā gudrība vai atziņa vai pravietošanas spējas vai mēlējas runāšana, bet nebūtu mīlestības, proti, ja viņš to šīs dāvanas nevērst uz saviem tuvākajiem mīlestībā, kalpojot viņiem, viņiem par labu šīs dāvanas lietojot, tad arī šīs dāvanas patiesībā būtu tukšas. Tas nebūtu nekas. Protams, izcils lieliskas dāvanas, bet ja tu viņas nelieto, un mīlestība ir tā, kas mudina viņas lietot. Nu, mēs esam jau šatād runājuši par mīlestības tādu nu, iezīmi, ja tā varētu teikt, ka mīlestība ir divas puses. Viena ir bauslības puse un viena ir evaņģēlija puse. Ka no vienas puses mīlestība ir vislielākā bauslība tam, kurš šo te mīlestību piepilda. Proti, tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Proti, Dieva dēls ir nācis šai pasaulē, nedzīvodams sev pašam, viņš ir šis Dieva mīlestības izpaudums, piepildījums. Tas, ko mēs lasām evaņģēlijos, kas mums ir brīnišķīgs evaņģēlijs, viņam tā bija vissmagākā bauslība. Paklausīdams Dievam, viņš uzņemdamies mūsu grēkus, gāja krusta ceļu, visu viņu kalpošanu dienām un naktīm, tā bija vērsts uz tiem cilvēkiem, kas bija apkārt, ko Dievs viņu ceļā veda. Reizēm viņš bija tik noguris, ka pat vētras laikā gulēja, kur laivā smēlās ūdens. No, ziniet, tur jau pats tas teksts, to tā, ja mēs tā uzmanīgi palasām, viņš pasaka, ka tad, kad viņš bija beidzis sludināt, tad mācekļi kāpa laivās un ņēma viņu līdz, kā viņš bija. Nu, gandrīz vai kā tādā nevarībā un nespēcībā ņēma viņu līdz. Nu kā, nu taču, nu normāli jau ko tad, ja visi dodas kaut kur kopā, viņi visi kāpa laivā, tad nav tādu tekstu jāsaka. Bet tad, kad ir viens pārguris faktiski gandrīz uz rokām nesams, nu tad tā saka. Nu, protams, ka daudz jau to tekstu neņem nopietni un neredz arī to, kā mūsu kungs ir kalpojis, un tad daži, kā jau te atkal tādas pārdomas mums arī te mūsu baznīca savīzē, te saka, vajag mācīties vētras laikā aizmigt. Nu, viņi mācās visu laiku tikai gulēt, visi šie te mūsu garīguma meklētāji, viņi neko nedara, bet viņi visu laiku tikai atspirkst un rekolekcijas viņiem, viņiem vēl kolekcijas, viņiem rekolekcijas, un tad nu, viņi grib tagad tik tālu būt jau atslābināti un neieinteresēt visā, ka nu pat vētras laikā būtu vēl jāiemācās arī gulēt. Ar mūsu pestītāju nebija tā, ka viņš bija iemācījies gulēt vētras laikā, viņš vienkārši bija noguris, viņš bija bezgala noguris. Jo tas darbs, ko mīlestība spieda, ka apsols pasaka, mīlestība un spiež, ja viens ir miris, tad visi ir miruši. Un lai mēs nedzīvojam vairs, nu tas arī vēstulē korintiešiem, lai mēs nedzīvojam vairs sev paši, kā Kristus nedzīvoja sev pašam. Un viņam tā bija bauslība, tai pašā laikā tā mīlestība, kas bija viņa sirdī, padarīja šo bauslību nevis par tādu nepatīkamu pienākumu, bet par dabisku viņa dzīves izpaudumu. Bet priekš viņa tā bija bauslība. Mums, kas saņemam šo te žēlastību, tas ir brīnišķīgs evaņģēlis. Šī Kristus kalpošana, kas bija pakļaušanās bauslībai, no vienas puses tātad mīlestība ir bauslība, no otras puses viņa brīnišķīgs evaņģēlis. Uz tie, uz kuriem šī mīlestība ir vērsta, saņem evaņģēlī. Šķīstu brīnišķīgu skaistu evaņģēlī. Un tas tā ir jebkurā lietā. Ja, piemēram, kāds cilvēks darbojas citu labā, viņš darbojas, viņš ir nodarbināts, viņš strādā smagi, grūti strādā, bet jēgpilni strādā, viņš citu labā to dara. Bet tiem pārējiem tas ir brīnišķīgs evaņģēlijs. Jebkurā lietā. Sākot ar to, ka saimniecis savai saimē tā ir sēdien, pusdienas vāru vai ko. Viņi nav pūlējušies, viņiem tā ir dāvana. Saimniecis ir pūlējušies, viņiem tā ir bauslība. Nu, jebkurā lietā mīlestībā šī bauslības un evaņģēlija puse. Tā pašā laikā mums ir jāmācās tas, par ko Gavilē vienmēr 119. Psalmā, nu mums nezināmais autors, Luters teica Dāvids, vai tas bija Dāvids, mēs nezinām, bet kāds brīnišķīgs vīrs, kurš priecājās par Dievu bauslību. Tas bija tas neparastais, kur es atceros savu ticības sākumu, kad nācu pie ticības, tad bauslība vēl aizvien palika tāda nepatīkama lieta. Ziniet, kad kaut ko tur pavēl, tev kaut kas jādara, jāpaklausa, bet tavs grēcīgais prāts gribētu kaut ko citu. Bauslība tā kā tāds sloks, kā tāds pienākums. Nu, un tādā veidā, ja mēs neizaugam no tā ārā, no mums var iznākt ļoti labi tāda farizeja, kuri ar nepatiku pret bauslību mēģina no viņas izvairīties un izdomāt citu bauslību un citus darbus, kas viņai labāk patīk, kas arī izskatītos pēc bauslības. Tā jau rodas viss paši izdomātā dievkalpošana, tam līdzīgas lietas. Bet kurš ir 119. psalma autors, viņš saka, kungs, man ir prieks par taviem baušiem. Tie ir manai mutei saldāki nekā medus. Tie ir manas dzīves prieks lielais. Es mīlu tavus baušus. Es domāju, kas tas ir? Baušļi taču visu laiku ir kaut kas tāds, nu, smags, nepatīkams pienākums man likās, vai ne? Protams, par laimi gadiem ejot, tas cilvēks, kurš visu laiku Dievu žēlastībā top slīpēts un veidos, kas ir un paliek Dievu rokās, šī Dieva mīlestība viņā tomēr tik ļoti izmaina viņa dvēseli, ka viņam ir tiešām prieks savu dzīvi veidot pēc Dieva baušļiem, jo tā mīlestība tad plūst uz viņu un caur viņu un darbojas, un viņš priecājas par Dieva bauslību. Ka viņš var, ka tie, kā vēstulē Efeziešiem apostols Pāvils saka, labie darbi, kurus Dievs sagatavojas, lai mēs viņos dzīvojam. Ja? Tas nav tā nepatīkami, tieši otrādi. Tas ir priecīgi un patīkami. Kā lūdzu? Redziet, vēl aizvien mūsos arī tas paliek padaļai. Vēl aizvien mums ir nu, tās nopūtas, jo mūsos tā mīlestība vēl nav tik stipra. Bet ir tādi brīži, ko katrs došien kristietis ir pieredzējis, vai nu mēs to atceramies vai neatceramies, ka tik tiešām Dieva mīlestība mūsos ņem virsroku, un mēs jūtamies laimīgi, būdami Dievu baušļos un baudīdami šo baušu svētību un spēku. Jā, būdami bauslībā, bet ar mīlestību, arī varam būt ar šo bauslību un mīlestību piepildīti. Ka mēs negribētu neko citu darīt, kā vien palikt šajos Dieva baušļos. Ja mēs šajos Dieva baušļos esam svētīti un pasargāti, un mūsu dzīve kļūst jēgpilna. Bet, protams, kamēr tas vēl nav kā evaņģēlija, nu, dotais spēks vai dotais stāvoklis. Jo kā tas rodas? Tas jau nerodas tā, ka mēs paši to varētu dzīvot, priecādamies par baušļiem un ar prieku tad baušus arī pildīt. Protams, ir jau tādi cilvēki, kas iemācās visu kaut ko un gan smaidīt, gan liekuļot, gan visādi, ka un patiesībā, nu, varbūt viņa sirds, tā sajūta ir pavisam cita. Bet tad, kad mēs esam saņēmuši šo Kristus evaņģēliju, kas Kristum bija bauslība, nomiet pie krusta par grēciniekiem, uzņemties pasaules grēkus, tas viņam bija bauslība. Viņš nesa baušļu slogu, lai izpirktu mūs no bauslības. Kad mēs šo evaņģēliju, šo viņu nopelnu esam saņēmuši, tad arī mūsos tā mīlestība nāk līdz viņa, caur viņa doto žēlastību piedošanu. Mēs esam brīvi no bauslības. Bauslība vairs nav tirāns, kas mums draud ar elli, nāvu un pazušanu, jo mēs viņu nepildam. Bet šī, mēs esam tagad brīvi no bauslības, un tomēr caur to jauno dzīvi, kas mums ir dāvāt, ar tām jaunajām sajūtām, mēs gribam aizvien vairāk un vairāk būt šajā bauslībā. Jo neviens kristīgs cilvēks jau negribētu būt ārpus bauslības tagad. Dzīvot visos tajos grēkos, kur viņš ir dzīvojis, visās tajās kārībās, kur viņš ir bijis. Nu jā, nu bauslība jau neļauj, bet es ļoti gribētu. Nu, protams, ka ne. Mēs gribam aizvien vairāk un vairāk būt no tā visa nost. Tas viss ir samaitātais ir palicis mums nepatīkams, lai arī viņš mūs vēl kaut kādā veidā ietekmē un mēs kādreiz klūpam, bet mēs taču daudz labāk gribētu dzīvot svētumā, šķīstībā, Dieva baušļos. Un tā taču ir, vai ne? Tas ir kaut kas jauns, tā ir šī sirds izmaiņa. Tā ir šī sirds izmaiņa. Tāpēc, nu, arī apustuls runā ne tikai par žēlastību, ne tikai par ticību, viņš runā arī par mīlestību. Ja? Protams, šī mīlestība nāk caur Kristus mīlestību uz mums, tā ir Dieva mīlestība, kas Kristu ir piepildījusies, un viņa arī tā tālāk ienākdam mūsos plūst, ka mēs kalpojam tuvākajam. Mēs kalpojam tuvākajam, tie ir mūsu darbi, tā ir mūsu dzīve bauslībā, bet mūsu tuvākajam tas ir evaņģēlijs. Un atkal mūsu tuvākais saņemdams no mums šo te evaņģēliju, vienalga kādā veidā, vai kā te apustuls te apraksta, vai tas būtu sludināšanas samats, kur ir tiešām šī evaņģēlija vēsts, vai tas būtu žēlsirdības darbs, kur varbūt tas nav pateiktais vārds, bet sniegtā palīdzība kādam cilvēkam, tie ir fiziska palīdzība, ja, kas ir. Kā arī viņam, tas ir kā evaņģēlijs, ko viņš ir saņēmis, kas arī viņu sasilda un viņu pārvērš. Tāpēc arī apustols saka, dzenieties pēc mīlestības, dedzīgi tiecieties pēc gara dāvanām. Viņš parāda un atgādina, ka šīs lietas viņas, nu, lai arī viņš runā par viņām, šķirti, nu tā, saka, ticība, cerība, mīlestība, tomēr šīs lietas darbojas kopā. Viņas veido vienotu veselumu. Tāpat arī dāvanas un mīlestība, kas ļauj šīs dāvanas lietot, izmantot par labu tuvākajam, viņam ar jābūt kopā, viņas ir kopā. Mēs runājam par to, ja gara dāvanas lieto bez mīlestības. Un tad kā? Ja tu viņus nelieto par labu savam tuvākiem, kā tad tu viņus lieto? Nu jā, sev par labu, vai ne? Dabiski. Kas tad vēl cits paliek, ja? Tad, lai sevi celtu, lai sevi pagodinātu, lai iegūtu vāru, ietekmi. Nu tad tiešām šis cilvēks paliek nekas, lai cik viņš būtu apdāvināts. Jo Dievs jau nav devis tās dāvanas, lai viņš sevi celtu. bet kā apostols iepriekš, mēs lasījām teica, lai celtu draudzi, katram ir dotu dāvanu, lai celtu citus, lai celtu pārējos. Un gal galā viņš jau tās dāvanas ir saņēmis, tāpēc viņš ir dāvanas. Nu labi, varbūt tajā tekstā nav gluži dāvanas, vai ne? Tā ir interpretācija, viņa pareiza interpretācija. Un te varbūt, nu, te trūkst tādu valodas paskaidrojumu būtu vajadzīgi. Tas teksts jau saka, dzenieties, nu, dioke, tas ir tā kā pat vajājiet, dzenieties, vislaik tiecieties viņu satvert šo te mīlestību. Redziet, tas vien jau pasaka, ka viņa vēl nav kaut kas tāds, kas mūsos tā pastāvīgi būtu. Viņa ir tā kā kaut kā tāda lieta vai parādība, kas pastāvīgi mums kaut kur izzūd, mums viņa ir jāķer, mums viņa jādzenas pakaļ, mums viņu ir allaži jāsatver par jaunu. Ja? To nozīmē dzenieties. Vai tas pats vārds, kas vajājiet. Neatkāpieties ne soli, dzenieties pakaļ. Tas nozīmē, ka tā mīlestība viņa diezgan tāda mēdz no mūsu rokām izslīdēt. Ja? Viņa nav kaut kas tāds, ko mēs varam, nu, tagad man ir, un tas ir tā kā kaut kāds priekšmets, kas man ir kabatā vai skapī, es viņu varu aizslēgt un nekur viņš nepazudīs. Dzenieties. Un tālāk viņš saka, un dedziet pēc tā pneuma tikā pēc visām gara lietām, tā varētu teikt. Nu, mums ir gara dāvanā. Ja? Nu, tehniski šis vārds dāvana nav minēts. Ja? Tas, protams, ir vienmēr arī tulkojot desmitiem reižu pārcilāts, vai tomēr nevajadzēja citādi. Un varbūt, ka vajadzēja nevis pēc gara dāvanām, bet pēc gara lietām, pēc garīgajām lietām. Nu, bet tas konteksts, kurā tas ir sacīts, beigās jau tomēr parāda, ka tās ir Dieva dotas lietas, Dieva dāvātas lietas, kas nav cilvēkā pašā, kas nāk no Dieva gara. Nu, tad viņas, protams, arī var apzīmēt ar vārdu dāvans, tas nekas neko neievieš vai maldīgi vai nepareizi vai savādu, ja? Un tālāk jūs redzat, jo sevišķi, lai jūs spētu pravietot. Redziet, kā Pāvils sasaist šīs lietas kopā. Mīlestība nav kaut kāda lieta, ko mēs varētu sevī atrast. Sevī sameklēt. Mēs vienmēr viņai dzenamies pakaļ, ja? Viņu mēģinām satvert, bet kur satvert? Kāpēc apustulis izceļ šeit pravietošanu, jeb brīvu sludināšanu, nevis vienkārši tāda, nu, tā kā katehismu mācīšana vai tā kā tāda dogmatika, kur, nu, tiek mācīta svēto rakstu mācība vienkārši, lai cilvēki viņiem mācās, bet kur tiek brīvi svēto rakstu mācība sludināta tā, ka viņi sasniedz cilvēku sirdi un prātu. Varbūt pat ar citiem vārdiem, tas ir tas pravietošana, ja? Sludināt bauslību un evaņģēliju. Bauslību un evaņģēliju. Jo pravieši to darīja, paskaties, vecās darīja pravieši. Ko viņi sludina? Sludina. Bauslību dažādās ainās zīmēdam bauslību. Un sludina evaņģēliju. Atkal dažādās ainās, brīvās, gara bildēs, ja tā varētu teikt. Zīmēdam gan bauslību, gan evaņģēliju. Un visi vēsturis notika, un pat tur viņi saka, būs tā. Atnāks kāds ķēniņš un izpostīs te, vai akmens uz akmens nepaliks, vai arī, un tad atkal nāks miers, un tad Dievs sūtīs palīdzību, un tad atkal katrs dzīvos mierā. Šīs ainas, pat kas varot skar konkrēts vēsturisks notikumus, viņas vienalga ir bauslība un evaņģēlijas. Vienalga ir bauslība un evaņģēlijas. Vienalga ir vēsts, vienalga tas ir vārds, kas ir bauslība un evaņģēlijas. Bauslība, kas biedina no grēka, tāpēc, nu, kā Žermēns saka, ka ka viņai tas grēka biedinājums, tas bauslības biedinājums ir tas pirmais, vai ne, kas bauslība nemaz nesaistās ar mīlestību tādā ziņā, ja? Ne. Bet tai pašā laikā, kad bauslībai seko evaņģēlijs, tad šī evaņģēlija žēlastības vēsts to bauslību piepilda ar mīlestību, ka mēs gribam palikt šai bauslībā. Protams, ja šī bauslība būtu tikai bauslība, kas mūs biedina, kas mūs sūta uz elli, kas mūs dzen pazušanā, pēc Dieva taisnās tiesas spriedumu, kurš gribētu tādā bauslībā palikt? No taču ne. Bet tad, kad nāk šī brīvība no bauslības savu žēlastību, kur mūsu grēki ir piedot, mūsu vainas ir apklātas, ka tie bauši mūs vairs nu, neved uz elli tā žēlastības dēļ, kas Kristu ir notikusi, tad šī bauslība piepildās ar mīlestību, un mēs labprāt gribētu tur palikt. Labprāt gribētu tur dzīvot, vai ne? Un pieaugt šajā bauslībā. Tāpēc, ka mīlestība ir. Bet tas var notikt tikai tad, ja Dieva vārds tiek sludināts. Tas nevar notikt tā, ka tagad, nu dzenieties pēc mīlestības, un kas tā. Nu, ziniet, es tagad būšu pēc jums ļoti mīļš vienmēr, vai ne?
Tā
ir mūsu mācu arī. Jā, tā mums mācu, vai ne? Jā, tas tā. Saprotiet, tas tā nenotiek, mīļie. Nu, tas tā nenotiek. Tā notiek visbriesmīgākā mīlestības zaimošana, ko sauc par liekulību, ko sauc, nu patiesību sakot, nu, ļoti bīstama lieta, ja? Lai kā viņu sauktu, ja? Kur cilvēki mēģina to mīlestību no sevis izspiest, šo mīlestību parodēt, šo mīlestību viltot, lai viņi mēģina izskatīties kā tādi, kuri mīl. Bet tā jau viņi nerodas, mīļie. Labāk, nu, tāda, kas varbūt neizskatās, ir maza, nožēlojama, bet īsta.
Mīlestība, tu jūti, vai tu nejūti viens no deviem?
Bet mēs runājam, ar to jušanu arī tā kā ir. Ar to jušanu arī tā kā ir. Citreiz jūt, citreiz nejūt, un citreiz jūt kaut ko pilnīgi pretējo. Nu, piemēram, jūs vai savu kaķi nekad nedusmojaties?
Šodien, nu patās.
Nu patās, redziet, es kā zinādams uzreiz šo te jautājumu, jā. Bet vai tad jūs viņu nemīlat?
Mīlu.
Nu, bet protams, jā. Redziet, ar to jušanu tur var visādi būt, vai ne? Tie piemēri, tie dzīves ilustrācijas jau ir ļoti izteiksmīgi šī ziņā, vai ne? Ka mīlestība nesaistas ar to tādu sīrupainajām jūtām, ko mums Radio 2 apdzied, vai ne? Atkal Radio 2. Vai jūs aicina tur strādāt, ka jūs tā kā... Jā, kaut ko tā. Redziet, tur ir tā, ka tas Dieva vārds mums slīpē, bauslība un evaņģēlijs, tā praviešu vēsts. Tāpēc viņš saka, jo sevišķi, ja jūs tās gara dāvanas visas, lai kādas viņas jums būtu, ka jūs varētu to evaņģēliju tā satvert, ka jūs ar viņu dzīvot, ka tas būtu vārds. Tas ir pats augstākais, kas draudzē ir šī evaņģēlija sludināšana, pravietiskā sludināšana, spēkpilnā sludināšana. Nu, tālāk viņš atkal iesāk to tēmu, ko jāteic apustuls šeit pa daļai, ja mēs tā drīkstam šeit teikt. Ar tādu tautisko izteiksmi mētā kā tāda karsta kartupele. Prot, tā ir šī mēlēs runāšanas tēma. Jo jāteic, acīm redzot, tas fenomens, teiksim, tas ir fenomens. Tagad kaut kādu lietu, kuru mēs nevaram īsti izprast vai kā, vai pat vienalga mēs varam atzīt, ka tāda lieta ir. Tad to sauc par fenomenu, vai ne? Mēs vienam pateikt, kas tas ir nodot vērtējumu, bet mēs sakam, nu tāda lieta ir, kas tas ir, mēs īsti nezinām. Nu ir jau tagad tāda filozofijas skola, kas saka, mēs jau vispār neko nevaram vērtēt. Mēs varam tikai aprakstīt fenomenus, tā sauc fenomenoloģija, vai ne? Tā. apšauba vispār mūsu spēju, cilvēki mēs varētu kaut ko izvērtēt vai kaut ko, nu ir kaut kāda fenomena, ar kuriem mums jārēķinās, mēs viņus aprakstam, mēs ar viņiem rēķināmies, mēs skatāmies, kādām iedarbībām viņi ir, bet mēs īpaši izvairamies viņus varbūt tā vērtēt un tā. Nu, varbūt es nepārāk precīzi un līdz galam paskaidroju šo te lietu, bet ja tā uzmanīgi ielasās, tas parādās šajā pieejā, ja? Bet, nu, mēlēs runāšana tiešām ir tāds fenomens Korintas draudzē, par kuru mēs jau esam runājuši, un šodien atkal tad mēs runājam, kur apostols Pāvils runā divējādi, un pat ir kā pretrunīgi. Tāpēc es saku, nu tā kā tādu karstu kartupeli, vai ne? Jo šeit pat mēs redzam, nu, šajā pašā tekstā mēs redzēsim, ja, kur šī mēlēs runāšana ir, nu, tā kā runāšana Dievam un nevis cilvēkiem. Tai pašā laikā viņš vēlāk sacīs, ka, nu, tomēr tad vajadzētu šo te mēlēs runāšanu tulkot, lai viņi būtu arī cilvēkiem, un no vienas puses, tā kā viņš gribētu, lai tiktu celta draudze, no otras puses viņš saka, ka šī mēlēs runāšana it kā ceļ pašu. Nu, diezgan sarežģīti ir to visu arī aptvert, mums to lasot, un acīm redzot arī tas ir rosinājis domāt, ka šī mēlēs runāšana ir bijusi divu veidu. Jo, nu, ja mēs tagad skatāmies, tad mēs esam, nu, pie tās mēlēs runāšanas tēmas lielās, tur tāds neliels ievads būtu nepieciešams. Mēlēs runāšana, pirmo reizi mēs to sastopamies, ja runāšana, spontāna runāšana svešvalodās, tā būtu tā mēlēs runāšana. Mēs viņu sastopamies vasaras svētku notikumā. Bet tam apustuļu darbu grāmatā, mēs viņu sastopamies arī desmitajā nodļā Kornēlī namā, kur ir šie pagānu vasaras svētki. Ja šajos vasaras svētkos pirmajos, ja mēs tā varam sacīt, kas nu, no tie, kurus mēs arī atzīmēm un svinam, kur apustuļi pēkšņi runāja dažādās valodās, un lielais pūlis, kas stāvēja apkārt no dažādām tautām, viņi saka, mēs zirdām katrs to savu dzimto valodu, vai to valodu, no kurā mēs esam uzaugt tajā zemē, kur mēs savas zemes valodu, jo viņi jau visi bija jūdi, vai ne, bet nu viņi tajās zemēs, kur viņi dzīvoja, tā bija viņu tās zemes valoda. Ja? Nu, tas nav tā kā dzimtā valoda, bet nu, tā ir tā zemes valoda, kur viņi bija uzauguši, kur viņi zināja. Kā mēs pēkšņi to tā dzirdam? Vai šie visi nav galilieši? Tā kā tur nebija nekādas neskaidrības par to, kas tiek sacīts, nebija vajadzīgs neviens, kas tulko, vai ne? Viss bija pilnīgi skaidrs. Mēs dzirdam, šie cilvēki teica, mēs dzirdam viņus Dievu varenos darbus teicam un slavējam mūsu valodās. Ko mēs saprotam? Mēs saprotam katru vārdu. Nebija vajadzīgs ne tulks, ne, tas viss bija skaidrāks par skaidru. Tāpat arī notika pagānu vasaras svētkos, tā teikt, nu, kur apustuls Pēteris bija pēc īpašas atklāsmes, tur sagatavots, lai viņš iet uz Kornēliju, šī pagānu kaptei, nesieb, nu, tā kā rotas komandieri, jā, nu, kas, nu, nu, mums gan rotas komandieris parasti ir mazāks leitnants, vai ne vecākais, turot leitnants, jā, nu, nu, viņš ir kā bataljona komandieris, bet, nu, viņš ir kā pār simtam toreiz bija kapteinis, vai ne, tā kā, teiksim, jā, nu, tās armijas pakāps drusku tā kā bīdās, jā, nu, lūk, un, kur, tad, kad viņi nāca iekšā un sludināja Kornēlijam un viņa namā šo te evaņģēliju, pēkšņi šie pagāni tapa svētā gara pilni, un jūdi tagad dzirdēja, ka šie pagāni runā viņu valodā. Bija noticis tā kā otrādi, tā kā vasaras svētkos bija jūdi, Galilējas jūdi, kas pēkšņi runāja visās pasaules valodās par zīmi, skaidru valodu. Vismaz viņi dzirdēja tā. Tas vēl jautājums, vai tā bija dzirdēšanas vai runāšanas dāvana, vai abas kopā, grūti pateikt, jā. Tad šajā desmitajā nodaļā Kornēlija namā jūdiem tā bija zīme, nu kāpēc tā bija zīme? Tāpēc, ka tie pagāni runāja tādā valodā, kādā viņiem nevajadzēja runāt. Bet šo te valodu, kurā nevajadzēja pagādiem runāt, jūdi saprata. Tā kā es, tur nu, neatliek cits variants, kā šie pagāni runāja jūdu valodā. Ar viņiem notic tāpat kā mūs, ja Dievs ir savu garu izlējis, un tas bija skaidrs, ka tas bija no svētā gara, tur vairs nevajadzēja nepierādīt neko, jo tā bija skaidra vēsts, kur katrs varēja pateikt, tā ir svētā gara vēsts. Ja? Tur nebija nekāda šauba. Tad šeit Korintā ir kaut kāda tumša bilde, kur ir mēģinājums uzdot to par tādu svētā gara izpausmi, ko korintieši ārkārtīgi vērtēja augstu, turēja par ārkārtīgi nozīmīgu. Teica, tā ir, tās ir valodas, un kurās viņi tagad runā. Nu, mazliet žēl, ka, protams, neviens nesaprot, ko viņi tur runā, un viņi paši ar tā kā saprot, tā kā nesaprot. Nu, acīm redzot, nesaprot. Jo, ja jau tu saprastu, ko tu runā, tad kāpēc tev vajadzētu buldurēt nevalodā, ņem un iztulko to valodā, ja tu saproti pats, vai ne? Taču kāda problēma? Bet atcīmēt, tu pats arī nesaproti. Tev ir rosās kaut kādi spēki, kas kaut ko verbalizē, ja mēs tā varētu teikt, valodā izsaka, bet kaut kādā valodā, ko tu nesaproti un nepazīsti. Nu kā, nu iespējams sākt runāt Suahili valodā. Es domāju, es saprastu, ko es runāju. Es nesaprastu. A jūs, Žermēni, saprastu? Ar nesaprastu?
Ja mēs protam, ko pats runājums, latviešu valodā.
Tas ir atkal cits stāsts. Tas ir atkal cits stāsts, jā. Nu jā. Tā kā, nu, šeit ir kaut kāds cits fenomens. Nu, neapšābam, tas ir kaut kas cits nekā vasaras svēki. Un kas tas ir? Un ar to apustulis tā kā, nu, viņš negrib būt skarps un pateikt, tas ir no velna. Bet nav arī kritērija, pēc kuriem pateikt, ka tā ir kaut kāda, noteikti, dieva dāvana. Bet viņš, protams, ņem labticīgi. Nu, pieņemsim, ka tas ir no dieva gara. Mēs jau nevaram Dievu garam, nu, darīt arī šādi noliekt, vai ne? Bet tikai būtu labi saprast, ko jūs runājat, vai ne? Jo tikai tad mēs varam izvērtēt, vai tas ir no Dieva gara, vai tas nav no Dieva gara. Jo šī spontānā mēlēs runāšana, kur vēl šodien harizmāti tur par kaut kādu ārkārtēju zīmi, nu, varbūt tāpēc, ka viņiem evaņģēlijs ir aptumšots, viņi domā tā, nu, es zināšu, ka es esmu Dieva bērns tāpēc, ka es spēju pravietot un runāt mēlēs un dziedināt un brīnumus darīt, te es zinu, ka es esmu Dieva bērns. Jo man nepietiek ar to, ko es esmu evaņģēlijs dzirdējis, ka tavu grēki ir piedoti. Man vajag taustāmā zīme. Nu, es tā vienkāršot saku. Ja? Būtībā viņiem evaņģēlija pasludinājums acīm redzot nav devis vai viņi nav ticējuši tam, ka viņi ir Dieva bērni, nu, ka viņi grib apstiprināt, ja es esmu Dieva bērns, vismaz man jābūt ir, nu, kaut kādām ārējām pazīmēm tam visam, ja. Un tad, nu, vēlns arī kādreiz pieviļ cilvēks dažādos veidos. Rodas vildus garīgums vai kā. Nu, daži domā, ka šeit varbūt vēl, un tas nav, varbūt arī tā kā bez pamata. Ka viņi saka, ka šai mēlēs runāšanai varētu būt pagānisks saknis. Jo mēs arī šodien zinām, ka mēlēs runāšana bieži vien nāk ar pagāniskām saknēm. Proti cilvēki, kas šo mēlēs runāšanas dāvanu ir ieguvuši, šad tad tie avoti, ja tā paskatās, kurš no kura ir ar to aplipināts, jo tas izplatās līdzīgi tādai infekcijai. Un ja tagad roka, kurš no kur ir tā kā saņēmis šo te dāvanu, sauksim to tā, tad beigās tas sākotnība ļoti bieži ir kaut kādos džungļu misionāros atduras, tas sākotnība. Ka kāds ir bijis misijā pie kādiem pagāniem šamaņiem, un tur viņš to ir dabūjis. Es pats arī tieši sastapies ar šādu fenomenu, un es mums esmu viņu stāstījis iepriekšējās Bībeles stundās, ja, ka viens harizmātu misionārs bija ieradies Latvijā, speciāli tādu mērķi Lutriskajā baznīcā kaut kā iegūt kaut kādu ietekmi no Austrālijas, tās anglikāņu, vai kas viņi tur nav anglikāņi, bet nu vienalga, viņi skaitās episkopāļu baznīca vai kā. Un viņam bija līdz viena dāma, kur bija dabūjuši šo te dāvanu misijā kaut kur, būdam pie kādiem pagāniem. Bija dabūjuši tur šo dāvanu. Nu, redziet, un ir, kas norāda, ka vēsturiski Korinta, nu, atrasdamās tā kā netālu no šīs Delfu orākulu, no Delfu tempļa, ka tur šāda te mēlēs runāšana iespējams bija arī saistīta ar visiem šiem te pagānu fenomeniem, un to šodien arī reliģija pētnieks saka, mēlēs runāšana, principā spontāna runāšana kaut kādā valodā, viņi ir parādās arī ārpus kristietības, viņi parādās islamā, viņi parādās kaut kādos hinduismu paveidos, viņi parādās šamanismā, un ļoti primitīvās kaut kādās, nu, kā saka, džungļu pagānu tautās, ja tā varētu teikt. Ja. Kā fenomens šī mēlēs runāšana ir. Jautājums, vai kā fenomens viņš ir no Dieva gara? Nu, ja kāds mums patulkotu, tad mēs varētu vērtēt. Jo tad tiem būtu jābūt Dieva vārdiem. Dieva mācībai tai būtu jābūt, ja tas nāk no Dieva gara. Ha, ja tur ir kaut kas cits, tas nāk no šī pasaules gara vai no ļaunā gara, nu tad. Vienalga, jo valoda jau ir tikai valoda. Svarīgs jau ir saturs. Jebkurā valodā var Dievu noliekt un zaimot, un jebkurā valodā var Dievu patiesību izteikt. Jautājums ir par saturu. Ne par ko citu. Un, nu, Delfos bija šis templis, un tur arī notika kādas pravietošanas, un tā jau bija ļoti slavena vieta. Redziet, tas pagāniskais, tā pagāniskā reliģiozitāte, viņa jau nebija tukša. Viņa nebija nespēcīga, viņa bija spēka pilna. Jo tur tiešām darbojās kaut kādi gari. Šodien pat man nācās tā īsi, man bija tāds maz brīdis laika, es kaut kā lasīju tādu, turpināju, nu, es jau drīz esmu pie beigām, ļoti interesantu vērtīgu grāmatu, ko viens amatieris vēsturnieks uzrakstījis. Viņš bija klasiskais filologs, Arnolds Speke, universitātes klasiskās filoloģijas profesors, un vairākus gadus, līdz pat 40. gadam, viņš bija Latvijas vēstnieks Itālijā. Un viņš darbojās tikai par arhīviem rakdamies. Un tā kā viņš varēja brīvi lasīt latīniski, un Itālijā visi jau tie viduslaika arhīvi, viņi visi latīņu valodā, viņš ir brīvi latīniski, grieķiski, citas valodas ar, protams, visas pārzinādams. Viņš tagad tādas senās liecības, piemēram, pie Svalijas jūras, nu kas tas varētu būt, tam tā kā būtu, laikam, viņš tā īpaši to neaprakst, acīm vēzot, tas ir pie prūšiem, kur ir tas kuršu joma, ir vēl tāds pats, tur ir vairāk rinda ar tādiem, nu, tādām jomām, ja, bet tā ir tā prūšu joma, nu, kas ir drusku tālāk uz rietumiem, ja, tā ir tā Svalijas jūra, es tā saprotu, ja, Svalijas sieru, man liekas, var nopirkt tagad Rimī, un citos lielveikalos, tad tas tā kā, vai tas būtu ar to saistīts vedējis, nezinu, nu, lūk, un tagad tur ir, prūši teritorijas, un 16. gadsimts vēl. Un, protams, ka tie vietējie prūši, viņi jau nav vēl tā, ka kristianizēti tik pa daļai, un viens tiešām, nu, kristiets tagad stāsta to notikumu, nu, tam, kas ir atkal to pierakstījis savā hronikā. Un tas ir kaut kāds polis laikam vai kas. Un tagad tas notikuma vēsturi tāda. Tas Vācu ordenis, kas tur Prūsijā ir, viņš ir zem Poļiem. Toreiz Polijas tas viss varas tāds milzīgs tā varas apogeja, ja. Un tas ordenis sadumpojas tagad, tas Prūsijā, tas svāc, pret Poļiem nemaksās viņam nodevs. Un tagad Poļi nāk ar lielu karaspēku virsū, pa jūru, jo pa tiem mežiem purviem viņi tur nevar īsti tur piekļūt, jo tur meži purvi. Un nāk pa jūru, un milzīgs karaspēks, un ordenim nav nekāda spēka pretī turēties. Un tagad tie Prūši saprot, ka nu ir tā situācija sarežģīta. Un pēkšņi uzrodās viens Prūšu veco dievu priesteris, kurš pasaka, ja ordenis man atļauj, es izdarīšu tā, ka neviens karavīrs, neviens kuģis nepiestās krastā, un neviens poļu karavīrs nenāks te. Un ordenis, viņi gatavi ar katram vēlnam atdot, kā saka, godu, kad tikai viņas tagad atpestī no šitāte. Saka, nu, dari kaut ko. Tagad viņš saņēma savu atļauju. Viņš pavēl tiem zemniekiem dabūt viņam vienu melnu vērsi, kuru viņš jūras krastā, nu, tie Prūši sanākuši tie zemnieki, sievas ne, tikai vīri. Viņš tagad upurē īpašā veidā to vērsi, tur ir kaut ko, ko viņš tur skaita, ko viņš tur neskaita. Un tad vēlāk divas mucas salus ir vajadzīgs, lielisks salus, tie tur ēd un dzer, tās iekšas un kaulus viņš sadedzina, tur to gaļu tur uzvāra, tur tie cilvēki viņu apēda un priecīgi, jo viņi zina, nu arī pievienējušam laba. Un tiešām neviens kuģis, neviena laiva nepiestāja krastā. Un tagad pēc kaut kāda laika, uzzin, kas tad ir bijis. Izrādās, ka tie kuģinieki, kas tur bijuši, viņi nav varējuši piestāt krastā, jo tas krasts izskatījies jiem tik spocīgi. Jums lika, ka kaut kas tik briesmiņiem bijuši tādas bailes, ka viņi neviens nav varējuši piestāt krastā. Ka tas krasts ir bijis tik mežonīgs, nepiemas, kaut kādi augsti kalni un meži, un kuģinieki, kas viņi saka, mēs nepazīstam šo te vietu vispār. Izbijušies un aizpeldējuši atpakaļ. Un kas noticis? Turpmākos 6-7 gadus tie Prūši miruši badā, jo viņi pārtiek no tā, ko viņi jūrā nozvejo tur, tie jūrmalnieki. Nav neviena zivs. Un ja grib tagad kaut ko nozvejot, tad vajag 3 jūdzes, bet tās jūdzes toreiz bija, es nezinu, es tā saprotu, ka tās jūdzes toreiz bija, nu cik ir Livonija no ziemeļiem uz dienvidiem, es domāju, no kilometrs 300, ja? Tas 100 jūdzes, un tā jūdzes katri kāds 3-4 kilometrus. Ja? Kaut kā tā, tās jūdzes kaut kāds, nu, pavisam citas jūdzes.
Tad jūdzes skaitās daudz lielāk.
Nu, varbūt, jā. Tad viņam 3-4 jūdzes, tas ir bazajās laiviņās, tur pār pa 10 kilometru jāpeld iekšā, lai kaut ko noķertu. Un tad atpakaļ, ļoti daudz gāja bojā, viņi, tad, nu, ka viņi saprot, ka kaut kas ir ar to rituālu. Un tagad viņi aiziet pie tā priestara, tas priestars saka, jā, es pieļāvu kļūdu. Kādu? Es aizbiedēju ne tikai tos poļus, bet arī visu dzīvo radību, kas tur bija. Un tagad viņš kauj kaut kādu tur barot, speciāli vajadzēja barot sūku tam upurim, nevis paņemt kaut kādu. Bet speciāli barot tiem zemniekiem, tā atkal tur, nu, kaut kādu rituālu, un tad, nu, viss tā kā tur. Un to stāsta viens kristīgais, kas tur ir, kas tiešām ir, viņš saka, nu, kāds tiem senajiem dieviem kaut kādiem vēl aizvien, nu, par kuriem apostols Pāvils saka, ko tie pielūdz dēmonus. Kāds viņiem arī ir spēks, ja tāds, ļoti konkrēti. Tas nebija kaut kas tāds, nu, aiz mānticības, nu, tur, nezinu, tur melnu vērsi kauju, un nekas jau tur nenotiek. Nē, tā konkrēta reāla iedarbība tā bija. Spēka pilna iedarbība. tādu, ko nu, mums pat grūti iedomāties kaut ko tādu, ja? Tāpat arī Delfos, tur tas nebija tikai kaut kāda tur tāda joku lietas. Tā bija senā pasaule ar visu to demonisko savu spēku. Mēs taču ļoti labi atceramies, kad mēs apustuļu darbus lasījām, ne? Kur nonācis Filipos, apustuls Pāvils, man liekas, tas ir 16. nodaļā, vai? Nu jā, 16. nodaļā. Tur viņus sastop verdzeni, kurā ir pitona gars, kas ir pītī, tas ir Delfu priesteriena, var teikt tā. Pītija. Viņas bija pisāls par pītijām. Jo tur bija pitona templis Delfos. Pitons, gudrības šis atziņas dievs, ja? Un šīs pītijas bija ar pitona garu. Un viņa nesa konkrētu peļņu saviem saimniekiem, nu, vaciem aizdot, tā viena pītija maksāja stipri dārgi, nu, varbūt, nu, es nezinu, tā kā Estrādes zvaigzne kaut kāda, piemēram, tur, Alla Pugačova. Tur jau nevar viens Allu Pugačovu nopirkt, ne, tur vajag veselu akciju sabiedrību, ja. Un tad tie saimnieki, vai ne, viņi guva peļņu ar viņu, un viņa pareģoja ļoti konkrēti, precīzi. Tur nedrīkst tiek kļūdīties. Viņa nespēļņa. Un tad, kad Pāvils izzina to pitonu garu, viņa palika visi cilvēki. Un šis Delfi, ne, tas pitona templis, viņš tur pat tai apkaimē, tur bija, nu tad tur mēģina tur, nu to arī, kā jau vienmēr jau racionālisti mēģina teikt, nu jā, nu tur jau varbūt tur bija tā, tur ir kaut kāda tur narkotika bija, un ka viņš tur kaut ko tur bubināja, un tur runāja kaut kādā, kas izklausījās pēc valodas, un tad tas galvenais bija, kas tur tulkoja, un tā, nu kad te acīm redzot, tajā Korintā kaut kas tam līdzīgs ir bijis populārs. Bet, nu, ja mēs skatāmies, nu, tas nav izslēgts tā nīziņā, ka tā bija reāli, konkrēti, garīga pasaule ar savu spēku, savu spējām. Un tagad jautājums, nu, kas ir tas, kas ir Korintā? Nu, tā ir tā lielā problēma apustulim pārdom. Kā šo fenomenu novērtēt? Ja tas ir no Dieva gara, tad, lai nebūtu tā kā... Tā kā pretniecība Dievam, ka to atgrūž un atmet. No otras puses, ja tas nav no Dieva gara, tad, nu, tomēr, tad vajadzētu ar to tikt skaidrībā, jo citā tas apdraud draudzi. Korintieši ar to ļoti lepojās, ka viņiem kaut kas tāds ir. Nu, Pāvils mēģina tā pavisam tā vienkārši viņiem skaidrot, ko viņiem vajadzētu ņemt vērā. Nu, lūk. Nu, tad lasīsim uz priekšu. Kas runā mēlēs, runā nevis cilvēkiem, bet Dievam. Jo neviens taču nesaprot. Viņš garā runā noslēpums. Bet kas pravieto, tas runā cilvēkiem, lai viņus celtu, mudinātu un mierinātu. Redziet, apustulis jau dod arī definīciju tai pravietošanai, par ko mēs runājam iepriekš. Viņš nesaka, kas pravieto, tas pasaka nākotni. Nē, viņš pasaka, kas pravieto, tas runā cilvēkiem, lai viņus celtu, mudinātu un mierinātu. Bauslību un evaņģēlijas. Mudināt, atgriezties no grēkiem, mudināt, pildīt Dievu baušus, Dievu gribu, un mierināt ar evaņģēliju, ka šo cilvēku grēki ir piedot, ka viņi ir Dievu bērni. Tas ir pravietošanas saturs, un tas ceļ draudzi. Te nav runa par kādu citu pravietošu. Tā ir, ja mēs tā varam sacīt, normāla, laba mācītāja kalpošana. Kāda viņa ir evaņģēliskajā baznīcā, kādā viņa būtu jābūt. Ja? Tālāk, kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Es vēlētos, ka jūs runātu mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietot, jo kas pravieto, ir lielāks nekā tas, kas runā mēlēs, ja nu vienīgi viņš arī tulko tā, ka draudze tiktu celta. Redziet, Pāvils iesāk to runu ar tādu labticību. Viņš saka, labi, ir jums tāda dāvana runāšana mēlēs. Viņš ir noliekā pēdējo. Pieņemsim, ka tas arī, nu, nevis pieņems, viņš saka, nu, tās ir gara dāvanas. Ja? Jautājums, protams, nav par to, vai tās ir gara dāvanas. Jautājums ir, vai šo garu rakstīt ar lielo vai mazo burtu. Redziet, tas pneumatikā mums tulkots gara dāvanas. Bet varbūt tomēr būtu labāk tulkot gāra izpaudumi. Un varbūt pat ne ar lielu burtu, bet vienkārši kā gara. Mēs nezinām, ja? Bet nu tā kā viņš tomēr liek šeit labticīgi kopā pravietošanu, kas ir skaidra evaņģēlī vēsts, šķīst evaņģēlī vēsts, un liek kopā mēlēs runāšanu, salīdzinot, tad viņš tomēr mēs redzam tādā pozitīvā veidā to mēģina risināt. Nu labi, viņš saka, jūs uzskatāt, tas ir tā ir gara dāvana. Es piekrītu, tā ir gara dāvana. Bet nu paskatieties tagad, cik šī dāvana ir svarīga un vērtīga, un kā viņi lieto draudzē. Tur ir tie jautājumi. Viņš saka, labi, nu tas cilvēks, kurš runā mēlēs. Viņš uzskata, ka tā ir ļoti svarīga lieta. Labi. Iespējams, ka ir, nu, kaut kāds attiecības veids ar Dievu, kas ir tāds, nu, ko cilvēks pats līdz galam, viņš nevar par to intelektuāli reflektēt vai domāt, kas ir emocionāls, bet vienalga viņš kaut kādā valodā ir ietērts. Nu, piemēram, mazs bērns, zīdainis. Kad viņš skatās uz jums un runā kaut ko savā zīdaiņu valodā. Vai runā jau? Vēl nerunā. Sāk smaidīt, jā, labi. Pēc tam sāks runāt, vai ne? Kaut ko viņš tur runā. Pirmais vārds, tā vecāks mums domāja, ka tas ir vārds, ko es izrunāju. Ko es izrunāju bija Ezi. Ezis. Man arī sauc par Ezīti. Es laiku visu. Man vēl tagad man māsīti sauc Ezi. 50 gadu. Man tā jocīgi, es to ļoti redz dzirdu, vai ne? Un man ir arī tāds pārsteigums, ka mans krustmas bērns, man krustdēla bērns, arī nosauc par Ezi. Nu, viņš ir Edvards, bet, nu, tā mājās viņš sauc par Ezi. Par Ezīti. Tā kā mani. Ļoti mīļi un patīkami. Nu, lūk. Nu, kaut ko es teicu, kad es, man prasīt cilvēku, kaut kā puisīt, ko tu gribi, puisīt, kā tev sauc, puisīt vēl kaut ko tur, un man bija viens vārds, ko es atbildēju, ezi, nu, kaut ko varbūt es domāju, es neatceros, ka es to vārdu teicu, es kaut ko domāju, droši vien nevis to adataino radījumu, ja, bet kaut ko citu, ja, tas nebija latviski, ko es runāju. Kur mazs bērns, kad viņš runā, nu, droši vien, ka tai dvēselei, tas ir jēgpilni, ko viņš runā, vai ne? Nu, nav jau tā, ka viņš vienkārši tur kaut kāds tur tā kā skaņas un kaut kā. Viņš mēģina to iekšējo savu spontāno valodu, kas viņam ir, kurā viņš izsaka to, kas savu noskaņojumu, savu saturu, kā arī iemācās runāt, kad ir kaut kur atrod to, kur tas saslēdzas vai saskaņojas ar to, ko mēs jau savā valodas tajā zonā runājam, kur mēs saprotam, ko mēs runājam.
Varbūt tā ir tā mēlēs runāšana, viņš var sākums ar mēlēs.
Varbūt, tas ir tas, ko es tā kā, nu, domāju, varbūt, ka ir kaut kas tāds dabisks, pilnīgi cilvēkam, nu, ja mēs iedomājamies, ja, teiksim, cilvēku nemācītu nevienā valodā runāt, bet, piemēram, nu, dzīvotu bērni savā vaļā, piemēram, man sievas tā stāstīja, ka pēc kara bija tiešām viena ģimene, kur bija bērni, ka palikuši bez vecākiem, un dzīvoja savā starpā pieci gabali viņi bija. Un pēc tam, ka viņi bija izauguši jau, protams, ka viņi, nu, cilvēki jau kaut kā ar cilvēkiem viņi bija kopā, viņi runāja latviski, bet viņi runāja arī kaut kādā savā valodā. Viņi bija savu valodu, kur saprat tikai viņi, vai ne? Tā bija tā valoda, kur bija izveidojusies viņiem tajā, nu, bez vecākiem dzīvojot un kaut kā savā starpā runājoties. Redziet, valoda ir cilvēkā ielikt iekšā. Valoda ir Dieva dota. Ja? Un kaut kādā tādā sabiedrībā, kur viņi ir, viņi runā šajā valodā. Un to nevar nevienā pasaules valoda kaut kādā reģistrā atrast to valodu droši vien. Varbūt var, nu nezinu. Bet viņi runāja kaut kādā valodā. Nu, lūk, un Pāvils saka tā, ka ir kaut kādas lietas, kaut kādi gara noslēpumi, ko tu varbūt tāpat runā ar Dievu. Nu, es to zīdaiņu valodu pievilku te klāt, jo, lai parādītu, ka ir iespējams, nu, tāds fenomens ir iespējams. Mēs nevaram, nu, pateikt, nu, nē, valoda ir tikai latviešu, angļu, vācu, vai, nu, nav tā, jā, tā nav. Viņš saka, varbūt, ka te ir kaut kas tāds, ko jūs izsakāt, kas darbojas kaut kā tādā noslēpumainības veidā, un to tu cel sevi, varbūt, kad tik tiešām ir tā, ka pat, ja tu to līdz galam neapzinies, bet tu jūti, ka tu kaut kā tā, tavs attiecības ar Dievu viņas tādā veidā veidojas, cik ļoti biedziļinājies apustulis tajā lietā. Un tādu ļoti pozitīvu pielaidumu. Bet, kad tu pravieto proti, kad tu runā visiem saprotamā valodā, var jau būt, ka tu gan vienā, gan otrā gadījumā runā vienu un to pašu. Bet tikai vienā gadījumā visi saprot un draudz top celta, mudināt un mierināt. Un otrā gadījumā draudz tikai izbrīnīta. Ko šis var paskaties? Bet neko nesaprot. To vēl nesaprot. Nu tātad, varbūt, ka tu cel sevi, viņš saka. Runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Varbūt, ka Pāvils mazlietiņ arī šeit to, to lietu arī tādā nozīmē, ka jāatceļas, ka tas ceļ, atkal tā ir valodas lieta, tas ceļ nav tādā veidā, kā ceļ uz augšu, bet būvē oikodomei. Jo mums tas celt vai celsmes literatūra vai celsmes dziesmas ir kaut kas tāds, nu kur tā uzšūmēties tā, pacilājoši kaut kas tā, dvēseli pacilājoši tas ir. Tas ir galīgi tas, kas Bībelē. Galīgi tas. Tas, protams, arī labi, pacilāt dvēseli un tāds, bet tā celsme, kas šeit ir, tā ir, nu, tāda būvniecība, dvēseles iekšējā nama būvniecība, ja tā var teikt. Jo ar mūsu dvēseli jau tā ir, iedomājieties. Cilvēks, kas neko nav par, nu, līdzīgi kā, protams, mazbērns, viņš ienāk pasaulē, un viņa dvēseli vēl nav, ja tā varētu teikt, labi iekārtot. Tur viss ir. Viņš redz kādas iespaidas, viņš kaut ko dzird, viņš kaut ko, bet tas viss paliek viņa dvēselē, bet tas tiek tā kā samest vienā kaudzē. Tas būtu tāpat kā pārvācis uz jaunu māju. Nav ne mēbeļi, neko, visu saved un samet kaudzē. Viss ir un reizē nav nekā. Kā pārbrauc mūsu radinieki no dzīvokļu uz māju turpat, saka, nu mums tā bija tās garanās bļodas kaut kur. Un taču bija vairāks. Nu nav nekur, nu viss, nu nav nekur. Vēl tur viena čupa mums palikusi tur istaba augšā. Gan jau tajā ir, vai ne? Tāpat arī cilvēki tā iekšējā pasaule, viņi darbojas līdzīgi tādu vēseli. Tad tā mazam bērnam pamazām viņš sāk jau kaut ko kārtot. Tas attiec uz to, tas attiec uz to, tas ir tas, tas ir šis. Jau veidojas saistība ar valodu. Jau veidojas kaut kāda atgriezniskā saikne. Piemēram, bērns redz skaistu ziedu. Bet viņam nav vārdu. Kā to izteikt? Ka tas ir roze, tā tad skaisti, tad ir jāpasmaržo, jo roze arī patīkam smaržo, un viņam jau ar vārdiem ir izveidojies vesels tāds stereotips, tāds vārdiskā roze, ja tā varētu teikt. Ja? Bet, kad viņš skatās uz viņu uzreiz, nepastarpināti. Mēs taču uztveram pasauli nepastarpināti, ja? Tad ir kaut kas viens. Bet tad, kad tu iemācies jau to pastarpinājumu, jeb valodu, Ja, kad tev darbojas signāli, priekšstati, viss jau ir, nu tad tu jau zini, kur to likt, vai ne? Kas ir gudrāks, kuram ir vairāk vārdu, tas zina ne tikai, ka tā ir roze, tas zina pat arī kāda šķirnes roze, un tas jau zina, kā viņu vajag mēslot un audzēt un pareizi kopt. Viņam jau ir vesels uzreiz veidojis jau, vai ne, Jānis uzreiz redz tā visgudri deguns sāk tā kasīt savējo, jo viņš ar rozēm drusku darbojās, vai ne, tādā amatieru līmenī. Tas uzreiz ir pavisam cits skats uz rozēm, vai ne? Jūs saprotat, tur jau ir ļoti plašs tas skats parādās. No acīm redzot, te ir kaut kas, ko Pāvils saka, ka te ir vēl tas, tas tiešais, nepastarpinātais, kurš ar kaut kādā valodā tiek izteikts. Un tas varbūt to dvēseli veido kaut kā tajās iekšējās attiecībās. Nu kā, mūs var veidot ar vārdiem, varbūt var veidot arī kaut kādiem iespaidiem, nu kaut kā tā, ja mēs tā varētu sacīt. Tātad, kas runā mēlēs, tas varbūt ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Viņš saka, es vēlētos, ka jūs runātu mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu. Un, jo kas pravieto ir lielāks nekā tas, kas runā mēlēs, ja nu vienīgi tas, kurš runā mēlēs, arī tulko. Un būtībā šeit nāk tas lielais arī mēļu ierobežojums. Kurš reize arī rada tā visā šai pozitīvajā ļoti Pāvila nu, fenomena apskatā. Viņš ļoti labticītu visi. Rada tādus jautājumus, kas diezgan grūti atbildāmi. Nu, kā tad tas īsti varētu būt, ka tas tevi ceļ, ja tu pats nesaproti, kas tas ir? Tu šies saprātīgi būt, tu vairs neesi mazs bērns, vai ne? Bet ja tu nespēji to izteikt, iztulkot, vai tu pats spēji to saprast, un vai tas tevi arī var celt, nu, būvēt, celt kā namu, tas ir, nu, tā kā būvnieku. Tāds termins, ja būvēt kā namu celt. Tā kā man te daži būvnieki, es uz viņiem tā visu laiku paskatos, ja kā tas ir tas, tas būvēt kā namu. Jā. Nevis vienkārši celt uz augšu, pasist uz augšu vai kā citā. Nu, protams, var jau būt, ka tas, ko tu runā mēlēs, ir pravietojums. Tādā ziņā labā vēsts. Bet ja tu neviens nesaproti, kāds gan no tā labums? Nu, viņš saka tā. Ja es, brāļi, nāk pie jums mēlēs runādams, kādu labumu es jums dotu, ja nerunāt ar jums nezdams vai no atklāsuma, vai atziņu, vai pravietojumu, vai mācību? Nu, atnāktu Pāvils un runāt uz mums grieķu valodā. Vai jūdu valodā, jūdiski, un nerunāt latviski, vai krieviski, labi daži vēl te saprot angliski, Ilmārs noteikti arī vāciski saprastu, varbūt vēl kāds, kādu valodu zina, es varētu mēģināt ķert vēl, ka viņš vēl franciski kaut ko te. Mārcis ar varbūt, jā. Kaut ko varētu mēģināt ķert, vai, ne? Vai noķert, tas vēl cits jautājums. Jā. Tātad, še, kāda jēga būtu? Nekādas. Pilnīgi nekādas. Ne jūs dabūtu to atziņu, ne jūs dabūtu to pravietojumu, ne atklāsmi, ne mācību. Tāpat ir ar nedzīviem instrumentiem, kas izdod skaņas, vai tā būtu flauta vai cītara. Ja to skaņas nebūtu izšķiramas, kā tad būtu saprotams flautas vai cītras spēle? Ja no taures nāks neskaidra skaņa, kas tad celsies uz karu? Šiek, nu tas būtu tāpat kā šos mūzikas instrumentus iedotu bērniem, kas neprot spēlēt. Vai iznāktu simfonija? Kā lūdzu?
Vai bērns vai lielas, lielais var iekrot tāpēc?
Nu vai lielam, ne, nu bet, nu labi, bet nu lielais tad arī vismaz nepūš. to tauri. Nu, jām tas tev ir profesionāli kritika, jau jātādu, teiksim. Nē, nu, protams, kad kādreiz, ja es pielaišu savu mazdēlu pie klavierēm, tas ne ar ko īpaši no Penderecka neatšķirs, es teiktu.
Tas
Penderecks
jau nav
Jā, 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 jā. Vai, nu labi, vienalga, kas tur viens otrs Stravinsk darbs. Jā. Tā kā, nu, protams, ka toreiz nebija runa tik daudz par mūziku, par simfonijām un opusiem, jo tas ir atkal mūzika tādā veidā, kā mēs viņu pazīstam. Tā arī ir tāda, nu, kristīga lieta. Viņa jau nav tāda pagānismu lieta. Nu, bija, protams, bija melodijas, iedāja dziesmiņas, radio 2 jau toreiz arī. Bet to mēs vēl tomēr nevaram par mūziku saukt. Bija kaut kāda pamatā jau, viņš runā tādā kara terminoloģijā. Ja tu nevar nopūst pad jom vai atboj vai kaut ko citu, vai ne, tad kāda, nu jāga tam, ka tev tauri iedod rokās.
Ne par trauksme, gaisa uzbrukuma.
Jā. Nu, skaidrs, jā. Ja tu nevar nopūst tur uzbrukumā vai atkāpties, vai kreisais flanks iet uz priekšu un labais flanks paliek uz vietas, jā, tad ja tā skaņa neskaidra, nu kā tad sapratīs, jā? Nu, tas ir tāda ilustrācija. Viņš runā kā pravietis, saprotiet, tas, viņš necitē šeit rakstus, bet viņš būtībā pasaka šo te dieva patiesības un loģikas vārdus, jā. Tāpat arī, ja jūs ar mēli izteiksit neskaidru vārdu. Nu, būtībā, kas tev ir tas neskaidrs? Jā, Elsēmon. Tas būtu tā kā, nu, ja kāds cilvēks kādreiz, nu, kā kurumēmais runā. Kādreiz nevar saprast, ko viņš saka. Vai kā bija? Nu, man uzreiz pēkšņi uzplaiksnī. Atcerieties mūsu zentes Andersonu.
Jā.
Kundze, vai ne?
Jā. Jā.
Kad viņai insults, pēc insulta, viņai kaut kas ar valodu notika. Un nenotika ar domāšanu, bet kaut kas ar domāšanu un mēli tur pa vidu. Un viņa runāja. Un tu saproti, ka viņi runā teikumiem, viņi runā vārdiem, teikumiem. Un tu neko nesaproti. Pilnīgi neko. Itin kā, ja tā paņemtu, sadalītu vārdus pa zilbēm, teiksim, viena teikuma vai divu teikumu apjomā. Zilbes būtu tāda klucīša zilbēm. Un mēs sajaukt to visu kopā un izlikt apmēram pēc vārdu skaita uz dullo. Un tā tas skanēja. Neko nevarēja saprast. Brīžiem kaut ko tā kā tu saproti, ka tas ir tas no viena vārdā zilbi tur, vienā vārdā, tad tur, kaut ko tu pat kādu vārdu uzķer. Un viņa dusmojas uz sevi. Un reizēm pasmējas, atmet roku. Viņas nevar.
Pirms tā viņam ir ļoti skaidru, un viņš kā domā pateic vienmēr.
Es pirmo reizi kaut ko tādu redzēju. Tas nebija kaut kas, nu, kad nevar tur mēli tevi izrunāt, vai kaut kā. Mēli varēja visas skaņas izrunāt. Ļoti artikulēti tas bija. Un varbūt pat latviski. Bet viss bija sajūtas. Kas tas tam cilvēkam, nu... Saka, viņi raudāja, viņi pa to smējās, bet viņi nevarēja izteikt. Šausmīgi, vai ne? Uzrakstīt viņi pat varēja. Kaut ko, drusi. Uzrakstīt viņi varēja, kādu vārdu. Bet izrunāt nevarēja. Nu, briesmīgi. Bet bez šaubām, nevienu brīdi nebija šaubas par saprašanu, man nebija nekāds. Protams, nu, cilvēks pirmajā brīdī tas iespējas varētu, tur jau viss ir arī ar saprašanu. Nē, pa vidu starp galvu un mēli, tur kaut kas bija nojūts. Pilnīgi neparasti. Nu, un šeit tāpat arī jūs, ja ar mēli izteiks neskaidru vārdu, kā tad lai saprot sacīto? Tad jau jūs runāsiet tukšam gaisam. Pasaulē ir tik neaptverami daudz valodu, un neviena nav bez nozīmes. Un ja es nesaprotu valodas jēgu, es būšu kā svešzemnieks tam, kas ar mani sarunājas, un viņš būs man kā svešzemnieks, tāpat arī jūs. Tā kā jūs zināties pēc gara dāvanām, tad tiecieties pēc pārpilnības tajās, kas ceļ draudzi. Tādēļ, kas runā, mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš spētu arī tulkot. Jo, kad es mēlēs runādams lūdzu, mans gars lūdz, bet mans prāts ir neauglīgs. Ko tad darīt? Es lūkšu garā, taču lūkšu arī ar prātu. Es dziedāšu garā, taču dziedāšu arī ar prātu. Ziet, šeit apustuls Pāvils tā pamazām, vai tīši, vai netīši nonāk tajā nu, zonā, ja tā varētu teikt, tajā vietā, par kuru ir mūsu pestītājs runājis pamācīdams par patieso Dievu lūkšanu. Viņš saka, kas pielūdz Dievu, tam jālūdz, jāpielūdz garā un patiesībā. Proti, ka tik tiešām tā ir, šī Dieva pielūkšana, viņai ir jābūt nevis, nu, vienkārši kaut kādai formai, rituālam vai kaut kādiem pareiziem vārdiem, tam ir jābūt garā, tam ir jābūt šajā, tā varētu teikt, gara saiknē ar Dievu, gara pievērstībā Dievam. Tātad, no visas sirds un ar šai gara pievērstībā, tai pašā laikā arī patiesībā. Tam ir jābūt arī skaidram, izprotamam, zināmam. Tā nav tikai paties no sirds attieksme tikai, bet viņa arī tas otrs rāmis. Patiesība kā saturs. Tam ir jābūt garā un patiesībā. Ne tikai garā, bet garā un patiesībā. Un ne tikai patiesībā, bet arī garā. Un būtībā tas, par ko apustuls šeit runā, nu, ir kaut kas ļoti līdzīgs. Ka varbūt, ka tā ir pilnīgi gara atvērtība, varbūt, ka tā ir pilnīgi gara pievērstība Dievam, varbūt, ka tur tiešām tai brīdī es kaut kādā eksaltētā stāvoklī, es nezinu, tur pie Dieva kājām vai Dieva klēpī vai Dieva ausī vai Dieva azotē, ja tā drīkst teikt. Nu, tautā tā saka, vai ne? Bet, ja tu nevari to pateikt, nu, tad, mīlī, ja tu nevari to saprast, nevari to iztūkot, labi, es nestrīdos ar tevi, tu saki, tā ir dievišķa lieta, lai viņi ir un paliek dievišķa. Bet tad lūdz, pēc tā, lai tu šo dievišķo lietu varētu arī pats saprast, tas būs svarīgi, tavs prāts citādi paliek neauglīgs. Un līdz ar to no tam nav nekāda jēga. Tu pats ar sevi sarunājies kā svešzemnieks. Iedomājieties, kā būtu, ja cilvēks klausītos visu laiku tikai kaut kādas svešas valodas tekstus. Var jau būt, ka viņš kādu brīdi, un tad viņam ir jālūdz, lai viņš arī varētu to saprast, ko viņam tur saka, vai ne? Nu, tāpēc arī Pāvils saka, jā, tam ir jābūt garā, bet arī patiesībā. Es dziedāšu garā, taču dziedāšu ar prātu. Es lūkšu garā, taču lūkšu arī ar prātu. Jo te ir jābūt šai patiesības atbilstībai. Tad, kad tu slavēsi garā, kā gan tas vienkāršais klausītājs pēc tavas pateicības zinās teikt āmen, jo viņš nesapratīs, ko tu saki. Acīm redzot, Korintas draudzē šī runāšana mēlēs bija kaut kā līdzīga kā mūsdienu harizmātiem. Pāvils to mēģina ierobežot, viņš saka, mīļie, nu tam nav jēgas, ko jūs darāt. Tā ir patiesībā pati, nu pat ja tur ir tā gara, tas gara pamats, tad lūdziet pēc tā patiesības pamata. Ja tur ir tas eksaltācijas vai tas gara pacilātības pamats, tad lūdziet pēc tās skaidrības, lai tas sasniegtu cilvēku, lai tas sasniegtu jūs pašus un lai tas sasniegtu arī tos, kas klausās. Viņš saka, tā pateicība gan ir skaista. Nu, te varbūt ir drusku ar tādu arī ironijas. Tas var viss ļoti jauki, viņš saka. Tas var viss ļoti brīnišķīgi. Bet cits ar to netiek celts vai pamācīts vai uzrunāts. Viņš saka, es pateicos Dievam, ka es vairāk par jums visiem runāju mēlēs. Bet draudzē, es labāk gribu teikt 5 saprotams vārdus, lai arī citus pamācītu nekā 1000 mēlēs. Bērni, brāļi, nekļūstiet kā bērni savā saprašanā. Pret ļaunu mesiet kā mazi bērni, bet saprašanā to, ka ir pilnīgi. Ziet, te ir atkal tāds rezumējums un varbūt savā ziņā arī tas, ko mēs runājām par to maza bērna buldurēšanu. Ja? Kas viņam liekas jēgpilni, kas viņam liekas brīnišķīgi. Tad viņam tomēr jākļūst lielam un jāiemācās runāt un domāt tā, kā to dara lieli cilvēki. Ja? Atcīmzot, Pāvilam tas arī bijis padomā, ka viņš par to runājas. Ja? Tā kā tas nav tāda, mums tikai tāda patvaļīga ilustrācija, bet tas ir atcīmzot arī Pāvilam bijis. Nu, jautājums ir par Pāvilu pašrunāšanu mēlēs. Varianti ir divi. Viens ir, ka Pāvils tiešām uzzināja daudz svešvalodas, un tas ir parastākais. Un visvieglākais, tam mums visvieglāk izlīst, kas saka, sausiem no ūdens, vai ne? Nu, Pāvils zina daudz valodas, viņš ir poliglots, tā kā mūsu Uldis Bērziņš, kas zina 29 valodas, nu, vismaz no 29 ir tulkojis, ja? Jā. Jā, jā. Nu, brīnišķīgi, bet viņš taču tāpēc tikai, nu, kādreiz, kad mīļie latvieši lūdz, Uldi, pasakiet kaut ko turku valodā, tad viņš pasaka kaut ko, komutandir, kas ir frāze no turku valodas mācību grāmatas padomju oficieriem, ka viņi bija domājuši, iet uz Turciju, bija tādi viņam, jā. Vai jūs esat komandieris? Ka viena rusplačie noķer? Saka, komutandir? Jā, un tur tādi visi tādi vārdi, kas ir nepieciešami, ka tu kādu gūstā saņem, lai nopratinātu, saņemt kaut kādas pirmās atbildes. Ja? Ne, nu, viņš mums ar mācīja vienu laiku pēc tādas grāmatas. Mēs gribējām pusdienas laikā, ka mēs Bībeles biedrībā tur bijām 2 nedēļā, nu, lai mēs tevis tukšu nopļāpātu, bet lai viņš mums pamāca turku valodu. Un viņš atnesa to mācību grāmatu, bet nu, mums kāds pāris reizes pietika tā duka, to turku valodu mācīties, ja, bet tad, nu, tas ir viss, ko es šobrīd zinu, vai ne, tas komutandir.
Vārciešiem arī vārci.
Jā. Padomu virsniekiem jā. Grāmatas, jā. Nu, varbūt, ka Pāvils tiešām bija tās pats poliglots kā Uldis Bērziņš, bet viņš saka, nu, es taču neiešu jums tāpēc tādā valodā runāt. Nu, tas būtu tas pats vienkāršākais. Var gadīties, ka te ir arī Pāvils runā par kaut kādu pieredzi, kur tiešām kādreiz aizgrābtībā uz Dievu lūgdams viņš ir sapratis, ka viņš jau runā kaut kādā pavisam citā veidā nekā, nu, parasti, kad mēs lūdzam Dievu vai kopā lūgdam. Varbūt, ka tur ir kaut kāda tāda eksaltācija bijusi. Es tā pieņemu, ka arī tas tur varētu būt. Tas otrs variants. Žak, varbūt, ka es šo te lietu, ko jūs tik augstu vērtējat, nu, daru vairāk nekā jūs visi var darīt. Bet es šo nedrīšu draudzē, tāpēc. Ja? Nu, grūti pateikt. Man, protams, ka liekas, ka šeit tā patiesība būs kaut kur pa vidu, tā var teikt, ja? Jo Pāvils saka tā, ka nekas pasaulē nav bez valodas, un ir ļoti daudz dažādas valodas. Tas ir patiesībā ļoti plašs skatījums uz valodu, uz domāšanu, uz vispār uz intelektuālo pasauli, ja tā varētu teikt, ja? Kas ir cilvēkam piemītoša. Nu, Pāvils arī mēs lasīsim 2. Vēstulē korintiešiem bija debesīs, kur viņš dzirdēja vārdus, kurus cilvēks maz nedrīkst dzirdēt. Ļoti neparasti. Kaut kāda tāda pieredze. Redziet, kamēr cilvēks ir kaut kādā tādā savā veidā, kurā viņš ir, viņš daudz lietas nesaprot. Kāpēc viņš nesaprot? Viņam nav valodas pielaides. Ja? Es domāju, ka viena no lietām, kas mums ļaus pieaugt atziņā mūžībā, būs tas, ka mums būs cita valodas pielaide. Kur mums būs vārdu un saprašam tādu, kas mums varēs satvert to, ko mēs šobrīd pat nemaz neredzam un nesaprotam, tāpēc, ka mums nav ne vārdu, ne valodas. Ar ko to izteikt? Lielā mērā. Nu, varbūt Pāvils kaut ko tādu dzirdējis, viņš par to runā. Viņš kaut ko tādu ir pieredzējis, viņš saka, es to nevaru ne jums sacīt, nedz. Bet ir kaut kas tāds, ko viņš ir pieredzējis, īpašā veidā arī ar valodu saistīt. Jo valoda jau ir mūsu skolotāja. Lielā mērā valoda ir mūsu skolotāja.
Gan jau viņš mums pastāstīs.
Jā, to mēs visu redzēsim. Jā. Bet fakts ir tāds, ka viņš pasaka tagad, visa šīs lietas, ja tās nevar skaidri izteikt, skaidri pats saprast un citiem nodot, viņām draudzē dievkalpojumā nav vietas. Jo citādi tā ir tikai plātīšanās ar lietām, par kurām mēs īsti nevaram saprast. Ai, ja nu tu kaut ko ne to tur runā, ko? Ai, ja nu tur slavēja vēlnu, piemēram, mēs varētu uzdot jautājumu. Vai ja varu tur runā pēdējās aplamības? Ļoti skaidri, citā valodā, bet ļoti ļaunas lietas. Tāpēc draudzē visam jābūt ir skaidram, saprotam tādam, kas ceļ draudzi, kas veido ticību, kas stiprina cerību un vairo mīlestību. A, ja tas nav skaidrs un ir tikai tukša skaņa, pat lai cik tas būtu gudri un prātīgi, bet ja tas nav saprotam, tad tā ir tikai tukša skaņa, to ne. Nekļūstiet bērni savā saprašanā. Pret ļaunu mesiet kā mazi bērni. Pret saprašanā to piet pilnīgi. Redziet, pret ļaunu mesiet kā mazi bērni. Iedomājieties mazu bērnu. Viņam jau nu tās iekārtas, kas jau, protams, tai grēkā ir, viņas vēl nav nākušas uz āru. Viņš jau redz kaut ko tādu, ko pieaudzis iekāro. Es pilnīgi uz viņu neiedarbojos. Vai ne? Tādā veidā, nu. Viņš var, piemēram, nezinu, alkatīgais ierauga naudu lielu. Bērnam tie tikai interesanti papīrīši. Pret ļaunu, pret iekāru, pret to esiet kā bērni. Nesaprastami tā iekārojamā vai ļaunā vai grēcīgā vērtība vai spēku, negribēdam pat saprast. Ka es varētu tiešām, kā mazi bērni, sacīt par visām ļaunajām grēcīgajām lietām, es to nesaprotu. Tā mēs būtu laimīgi. Bet saprašanā, kas ir Dieva atziņā, tur gan topiet pilnīgi. Pilnīgi. Nu tā, protams, mēs turpinām šo te tēmu, jo mēs esam, ka, nu, nav arī viņa vienkārša tēma un arī Pāvilam. Tas nav tik vienkārši droši vien bijis to saprast, bet viņš, nu, par to kaut kādā veidā tomēr sastapdamies un saprastams, ka Korintas draudzē tas ir kaitējis, viņš mēģina kaut kādu skaidrību tajā lietā vērst. Vai ir kādi jautājumi? Vai?
Es domāju, pirmā pārkā tu rakstīt dzenieties, bet cik mēs zinām, vecā dzenība, ja, neviens jau dzenu, tas nav panāsts, Dievs pateicis, tāpēc es domāju, Luteram vai Pāvilam, ka Luteras gāja nejautas pērkons negaisiņam, bet tāpēc, ka tas kungs redzēja, viņam nav kantēna galva, bet šis ir viņš mēs.
Es domāju, tā dzenieties pēc mīlestības, tas nav, protams, tikai tāds tukšs un skaists vārds, bet skaists vārds, ja? Mēs varam dzīties pēc mīlestības, nu, kā es to mēģināju pateikt, palikdami evaņģēlī vārdā, palikdami tai pravietiskajā vārdā, ka tas vārds mūs maina, un tas vārds mūs padara atvērts šai Dieva mīlestībai, un ka šī Dieva mīlestība arī mūsos iedegās, ja? Viņa var tikt kā maza tāda uguntiņa sākumā. Bet, ja mēs paliekam šajā Dieva vārda, sludinātā Dieva vārda, ārējā vārda, ne veltiņš reizinā par pravietošanu, ja? Ja mēs paliekam šajā ietekmē, tad arī tā mīlestība vairojas, un tā ir tā dzīšanos. Protams, ka arī tādā veidā, ka mēs savus domas uz to vēršam, ka mēs gribētu tajā mīlestībā būt, ka mēs negribētu būt grēkā, mēs gribētu būt mīlestībā. Kalpot savam tuvākiem un darboties viņam par labu.
Kāpēc senāk, kā to latviju valodu pielietojot viņu baznīcās?
Tā bija normāli, tā bija kopvaloda.
Bet tauta jau nesaprata.
No tauta, protams, nesaprata. Un tāpēc arī latīņu valodu no dievkalpojuma reformācijas laikā paņēma nost un ielika tautas valodu, ja? Bet, nu, kāpēc to lietot, tas bija nepareizi, tas bija, nu, tā kā izglītoto ļaužu valoda, izglītotie visi zināja latīņu valodu, viņi sarunājas, kas bija cilvēki, kas bija mācījušies skolas beiguši, ja? kaut to visvienkāršāko skolu, tie varēja latīniski jau sarunāties.
Ja? Ja, tā bija tik maza daļa.
Bet tā bija maza daļa, protams. Ja.
Un tad pārējā vēstuli nelasīt.
Nu, lasīt varot lasīt, kāda jēga.
Baznīcas vadība.
Nē, nu, protams, nu, tas jau bija vislielākais kaitējums, ka tas bija nesaprotams cilvēkiem. Bet jāatzīst, arī latīņu dievkalpojumās viduslaikos bībeles lasījumi, un ja bija sprediķis, un kādreiz bija mūki, kas sprediķoja, tas gan bija tautas valodā vienmēr. Arī pie mūsu senčiem, te pat vai nekur, baznīca bija ļoti vāciska, ja? Arī katoļu laikos, vēl pirms reformācijas laikos, tomēr mūki zināja vietējo valodu, un reizēm viņi tur runāja, no ko viņi runāja, tas jautājums par saturu, bet viņi runāja tajā valodā, kas tiem cilvēkiem bija saprotami.